часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте в новия брой на съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България, програмата за чужбина на Българското национално радио. Срещаме се в ефира всеки четвъртък след новините в 10, а после и в интернет с дигиталната версия на часът. В предаването днес пътуваме до Берлин, за да узнаем как са устроени православните ни църковни общини зад граница. Ще чуем западно и средноевропейския митрополит Антоний, който е първият участник в новия подкаст на БНР Мост на вярата. Миналият четвъртък ви запознахме с неговите водещи Александра Карамихалева, която е главен редактор на Църковен вестник, и Дарина Григорова, журналист от Радио България. А утре излиза първият брой на Мост на вярата. Преди разговора с митрополит Антоний ще ви срещнем и с продуцента на новия български игрален филм «Не затваряй очи», първият създаден по православен роман. Колежката ни Елена Каркаланова разговаря с Богдан Дарев и с младия Яни Малинов, един от героите в продукцията, който не е професионален актьор, а намирането му за снимките в продукцията е истинско чудо, споделя Богдан Дарев. Ще разберем и защо. Също така ще поговорим за дърворезбата в българската традиционна култура и за нейните съвременни измерения в търсенията на Христо Стойчев, който поддържа занаята, а неговия Дюкян е една от атракциите на самоводската чаршия във Велико Търново. Музиката в часът на Радио България по програма Христо Ботев избира Антонина Тодорова, редактор Ани Маринова, звукорежисьор Кристина Релевска. Моето име е Красимир Мартинов. Започваме с музика.
Мечтая на глаз, остани. държи, можем всичко и това.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Гости от различни сфери на обществения живот, включително президентът Румен Радев и патриарх Даниил, минаха по червен килим, за да бъдат част от ексклузивна прожекция на най-новия български игрален филм «Не затваря очи». Филмът тръгва по кината от утре, 31 януари. Всъщност, «Не затваря очи» е първият игрален филм, създаден по православен роман, по едноименния бестселър на Мартин Ралчевски. На предпремиерата на филма беше нашата колежка Елена Къркаланова, която след това имаше удоволствието да посрещне студиото и продуцента Богдан Дарев и Яни Малинов, един от героите на продукцията, който не е професионален актьор, но намирането му за снимките в лентата е истинско чудо според продуцента. Даваме думата сега на Ели Къркаланова и нейните гости.
Филма «Не затваря очи» дава заявка за едно ново православно кино в България. Режисьор на филма е Николай Егерман, а писателят Мартин Ралчевски, по чието едноименен роман е направен филма, казва: «Случването на филма е едно чудо». Мартин Ралчевски, автори на сценария, и преди време пред Радио България той каза: аз съм духом тук в България и затова не ми е трудно да пиша за нея, живеейки на хиляди километра далеч. Роденият в София автор на 10 книги, някои от които са издадени на английски и руски, е дипломиран богослов. Икономическото положение в страната ни обаче, в което са поставени и свещениците у нас, го принуждава да емигрира в Англия. И макар да твърди, че истинските българи са тези, които остават в България, той не спира да се труди и чрез перото си успява да спомогне за съхраняването на българщината и православието. Някои определят книгите му като лекарство, бъркат ти в душата и я преобръщат, оставяйки малко дръскотини и много любов. Точно такова е усещането, което остави у мен филмът «Не затваря очи». Имах възможността да бъда част от зрителите на предпремиерната му прожекция в София. И да, казвам, че е доста трудно да си затвори човек очи, докато тече този филм. Заслуга за това имат много хора, както вече изброих, а също и продуцентът Богдан Дарев, който сега е тук в студиото, и му казвам добра среща. Имаме честа и радостта да посрещнем и един от актьорите, Яни Малинов, който играе образа на Петър във филма. Но нека да тръгнем от там. Какво е филмът за вас? Не затваря очи. Богдан, добре дошли.
Добре заварили. Благодаря за гостоприемството, както винаги. Когато прочетох сценария, го прочетох от гледна точка на кинеджия, който много обича киното, и се свързах с чисто човешката история. Отношенията между, може да се каже, Папандов и Каваджикова, съпруг и съпруга, баща и син, отношението между Папандов и Яни и Петър, както и любовта, вярата. Има в средата една така много любима сцена с песнопеене за какво е любов, която ми е, според мен, това е есенцията на филма. Мисля, че всеки зрител, когато ще дойде, ще разбере за какво говоря, но аз бих искал, знам, че така филма се представя много като първи православен филм или задава така посока за православното кино в България, но като продуцент лично от началото не сме тръгвали и не съм тръгвал да правя филм, който да се обяви като първия православен филм или нещо такова, а чисто човешки филм с чисто човешки история. Много се радвам, че имам приятели, хора, които са го гледали, които не са вярващи и много се докосват се до историята. Отначало моята цел беше да направим филм, който може да се види от широката публика, без значение от каква вяра си, дори дали вярваш. Аз лично вярвам в доброто и в всеки един от нас като хора. затова реших да застана за този филм.
Всъщност трябва да кажем, че филмът тръгва именно с една такава човешка драма. Мечтата на един младеж, който навършвайки 18 години, казва, че мечта е баща му да го обича. Този младеж е Петър. Актьорът, който изпълнява тази роля, е Яни Малинов, който сега е в студиото. Добре дошъл, Яни. Как ти се отдаде да влезеш в този филм и да изиграеш ролята на Петър? Трудно ли беше за теб?
Първо режисьора ме е видял в църквата, случайно, и после ме поканиха на кастинг. Да, ме одобриха.
Каква задача ти дадоха на кастинга? Какво те попитаха?
Малко реплика имаш.
От филма?
Да.
Трудно ли беше за теб?
Не.
Да се превъплатиш в Петър?
Не. Не беше трудно. Само, че бачках си, ама не си рбачках ме нощна смяна.
Да, трябва да кажем, че всъщност героят на Яни след една драматична ситуация в неговия живот и в неговото семейство, бяга от семейството и търси убежище в Бачковския манастир и така стига при монасите в Бачковския манастир, които го приютяват и които му преподават уроците по вярата. Всъщност, филмът е, за мен е и като един урок по вцърковяване. Как се кръстим, защо се кръстим. Всичко това присъства там съвсем естествено поднесено и
да,
стига до сърцето.
Точно така, естествено поднесено, защото то се ражда от самите герои във филма, а не е закодирано с «О, ние сега трябва да научим българина как да се кръсти или трябва да проповядваме християнската вяра». А то е закодирано в самите герои и по този начин човек научава каквото научава. Аз бих искал да добавя за Яни, като каза за режисьора, как го е видял в църквата, Николай Егерман. Си говорихме за образа на Яни, колко е важно да намерим точния и човек, който да играе тази роля. И само 5 дни след като ние имахме този разговор и решихме, че няма да търсим професионален актьор, но ще търсим образ като Яни. И след 5 дни Николай ми се обади и каза: Богдане, няма да повярваш какво чудо стана. Намерихме героя за Петър и така Яни стане част от филма. За Бачковския манастир, Яни, знам, че това бяха едни от първите сцени. Беше наистина много изтощително, защото обърнахме всички времето и снимахме от 6 вечерта до 6 сутринта. И Яни вече там, като ходеше през гората, ти можеш да разкажеш, но беше наистина големи премеждия.
Да, освен това претърпях и трудова злополука.
Но всичко е добре, когато свършва добре, както казваме, чепух, предполагам. Кои бяха най-големите уроци за теб, снимайки този филм? Какво научи за киното, за себе си?
Първо беше така много щително в манастира, в началото.
А след това по-лесно ли стана?
Да, трябваше по едно време да бягам през нощта.
Трудно ли се снима филм?
Дали се снима филм? Трудно.
Да.
Много зависи през коя част на делоносията снимаш.
Само това ли е? Или не зависи само от екипа?
И от екипа зависи до някъде.
Твой баща във филма, ролята на твоя баща, се игра от Павел Попандов, един невероятен български актьор. Какво научи от него?
Гледал съм един филм друг с Павел Попандов. Това в началото, когато отидох там в манастира, нали, прави така да си как чукам на портата и после дето ме приемат.
Да.
И там снимките са нощни. И веднъж пък ми забравиха елечето, а ми сложа друг път.
Имаше такива моменти, но се справихме,
да,
в крайна сметка.
Да. И екипа беше изморен, и аз се изморявах. Беше интересно. Първите ми снимки в живота ми за такава филм. И щеше да е много хубаво, обаче претърпях малко трудова злополука.
Каква?
Е, каква? Я ми напомня, че аз не мога да се сета.
Ударих си главата един каменен свод в манастира.
Там човек трябва да се навежда. Изобщо в манастирите е хубаво да ходим преведени, защото има по-висши сили от нас.
Ударих си главата, без да искам, това си беше чисто трудова злополука.
Какво казват твоите близки и твоите приятели след като стана герой във филм? Сега предстои голямата премиера. Вълнуваш ли се? Имаше ли възможност да видиш реакцията на публиката на други прожекции? Филмът вече е бил във Варна на Златната роза миналата година. Тук в София имаше предпремиерна прожекция.
Добре беше.
Доволен си,
да,
от резултата. Ще снимаш ли други филми?
Не знам. Може, не знам. Не
сега, сега си на 17 години.
Да.
В героите във филма навършваш 18, а разбрах, че когато сте снимали филма, всъщност ти си бил на 16.
Точно.
Трябвало да изиграеш доста по-голям младеж. Това затрудни ли те?
Не.
Много убедителен.
Много е убедителен. Да. Надявам се да имаш други такива роли, предложения и да се развиеш в тази насока и това да те удовлетворява, разбира се. А къде учиш сега?
В езикова гимназия, езиков свят.
Какъв език?
Английски и руски.
Затрудняват ли те езиците?
Да, английски.
Искаш ли да пътуваш с филма, когато го представят пред публика в Америка?
Сан-Франциско си говорихме,
нали? Богдан е от Сиатъл.
Да, там живее чичми. Мога да отида.
Може да,
да
отидеш.
Айде, ще го помисли.
Бих му учил на гости. Стига да им се отвори възможност.
Но сега можеш да го поздравиш през програмата на Радио България, защото тя е за българите по целия свят.
Идеално.
Какво би му казал?
Че бих се радвал той да види филма скоро.
Да види филма, да види Яни и дано да се срещнете в България или в Америка.
Или на едно от двете места ще се срещнем със сигурност, това ми е ясно.
Така е. Сега към Богдан. Предстои ли представяне на филма пред българските православни общности в чужбина? Защото вие казахте, че не го представяте като първия православен филм, но тази нишка е много сериозно застъпена. Дори трябва да кажем, че на предпремиерата самият патриарх, негово светейшество Даниил беше. Имахте възможност да разговаряте с него след това, да сподели впечатленията си. Дочух, че дори се е просълзил на филма. Какво ви каза той?
Аз изключително много се радвам, че присъства на филма и в разговора ми каза нещо, което много ме зарадва, и това е, че сме успяли по един много красив начин да уловим драмата в живота на един свещеник. Това, през което един свещеник минава, както ние всички минаваме през житейски трудности, но в не затваря очи, Павел е на ръба да изгуби сестра си и най-лошото да изгуби собствената си вяра. Патриарх Даниил го беше усетил като, точно като в Америка има едно казване character study, което значи, че изследваш характера. В киното има такъв подход, изследваш различен герой, неговия характер, през какво той преминава, и филма беше усетен по този начин. Беше го усетил чисто човешката история. И в разговор ни стана ясно, че постигнали сме целта си, поне с публиката, която беше там, и сега ще видим как ще реагира публиката в цяла България.
И попитах за православните общности в Европа и отвъд океана. Подобно на предишния ваш филм «Кавал парк», той обиколи българите по целия свят. Имаше страхотни отзиви. Ние сме разказвали неведнъж в програмата на Радио България за него. Сега предвиждате ли такова пътешествие на Незатвари очи сред българите?
Да, предвиждаме. Между другото, сега имахме прожекция в Чикаго, която беше разпродадена. Предвиждаме още две или три прожекции в Чикаго. В Детройт имаше прожекция и аз трябваше да се включа в един сутринта от България на Skype и съм заспал и те са ми писали и сега извинявам се на слушателите в Детройт и зрителите, но явно не се съборих на време, но правим всичко възможно филма да бъде видян в българската диаспора в чужбина. Сега сме в разговор да се организира турне в Англия, но имаме и много по-голяма цел, защото действието се развива в България, но всеки може да се свържи от цял свят с темите във филма.
Е.
И ние имаме за цел да го изнесеме на пазара в Америка. Както ти каза, това е много огромен пазар. 30% от американците, които ходят и на кино, са вярващи. Дали са католици или протестанти или християни, без значение, но пазар е огромен и ние сега търсим възможност да може да го изнесем на този пазар. Все пак правим изкуство, филмът е независимо финансиран и искаме да продължаваме да си правим изкуството, да се развиваме в тази индустрия и правим всичко възможно. Колкото повече хора достигне филма, това е по-добре и за нас като бизнес, в крайна сметка.
Чухме Богдан Дарев, продуцент на новия български филм «Не затваряй очи», който тръгва по кината от утре, заедно с Яни Малинов, непрофесионалният актьор, справил се като истински професионалист по време на снимките, а техен домакин беше колежката ни Елена Къркаланова. Цялото интервю, както и интервюта с други замесени личности в начинанието, ще намерите на уебсайта на Радио България. А след малко музика ще ви срещнем и с още, ще ви разкажем всъщност за още една премиера, този път на подкаст, тръгващ от утре в платформите на Българското национално радио и също като филма е свързан с православието.
Когато Бог те води за ръката, в шедьовър се превръща твоя труд. Картина, песен, стих, медал от зла. Ръката, обречен на успех е твоят път и не мечтана, сбъдва се мечтата и не открит, откриваш своя връх. Мечтай с недомечтаните мечти, лети без крила, бой, лети, лети, бъди какъвто искаш, но бъди. Стигни недостижимите звезди, мечтай с недомечтаните. В посока за където и да е.
Тръгни след него, чувай тишината. Надпятвай се с времето в те.
Стигни недостижимите звезди.
По програма Христо Ботев.
На 31 януари, петък, точно в 12 часа е премиерата на новия подкаст на Българското национално радио «Мост на вярата». Идеята за него е на екипа на Радио България и се осъществява в сътрудничество с Българската източно-православна епархия в Западна и Средна Европа. «Мост на вярата» ще излиза всеки последен петък от месеца и ще се разпространява на уебсайта на Българското национално радио, в платформата за подкасти на радиото BinarBG, както и в YouTube канала на Радио България. Знаем, българските църкви зад граница са онази жива връзка с България за сънародниците ни там, които в последните десетилетия са потърсили по-добър и сигурен живот, или пък които живеят в различни части на света поради исторически обусловени процеси и събития. Всеки епизод на подкаста «Мост на вярата» ще разказва за конкретна българска църковна община в чужбина в исторически и съвременен контекст. В първи епизод на «Мост на вярата» авторите Дарина Григорова и Александър Карамихалева разказват за седалището на източно-православната ни епархия в Западна и Централна Европа, която е в Берлин. Срещат ни лице в лице и с митрополит Антоний. От него узнаваме подробности за работата на църковните общини в епархията му, 43 на брой към момента, които освен църковна, развиват и милосърдна, социална и просветителска дейност. Научаваме и как Българската православна църква взаимодейства с институциите и с другите християнски общности в Европа. Оказва се, че много от тях дори решават да приемат православието. Предлагам ви да чуем именно тази част от разговора с митрополит Антоний сега.
Каква е функцията и как се осъществяват тези контакти с други общности, взаимодействието с тях?
От една страна, ние сме част от конференцията на православните епископи на територията на Западна и Централна Европа, участвайки в тези църковни събрания, където има представители на всички поместни православни църкви. Ние се събираме, за да обсъдим въпроси, които касаят морала, нравствеността, предизвикателствата пред православната църква в нашето съвреме. От друга страна, участваме по различни празници, които се организират от една или друга поместна православна църква. От няколко години вече се организират такива младежки срещи на младите хора в различни държави, в Германия, в Австрия, където участваме в такива литургии, които са насочени изцяло към подрастващото поколение, към млади хора, и се наемат големи обикновено спортни зали, където се изпълват с множество млад народ, който с интерес следи богослужението. След това има уъркшопове, такива, на които работни групи се запознават с християнското изкуство, с традициите на православната църква, с християнската архитектура, с историята, църковен туризъм и така нататък, което показва в различни аспекти богатата палитра на православието. От друга страна, естествено, като ползватели помещенията на католическата, на евангелската църква, от една страна, от друга страна, участваме в такива събирания, конференции, които касаят общо човешки нравствени ценности, където се поставят от различни представители на различните вероисповедания в съответната страна. Това са католическата църква, това са представителите на другите християнски деноминации, на инославни изповедания, също на мюсюлманското вероисповедание. И естествено, в един такъв приятелски разговор, защото всички ние живеем на една земя и всички тези въпроси, които касаят морала, духовността и нравствеността, касаят всички основни религиозни вероисповедания, признати. Ние с интерес, така и тревога, следим случващо се в съвременния свят. Това са войните, кризата на моралните ценности, прекаленият либерализъм в нашето общество, което отдалечава хората от Бога, размива границите за добро и зло. И понякога път, така с голямо съжаление, прескърбие, констатираме неща, които естествено излизаме със съответни декларации, защото това е нашата задача, да издигнем своя глас оттам нататък. Дали ще бъдем чути, вече това зависи от самите институции. Но пък нашата задача е да кажем това, което трябва да кажем.
В този смисъл, както споменахте, нали, за тези ценности, наскоро четох една информация, в която се казва, че расте интересът към православието като стълб, като опора за хората, които търсят Бога.
Това е много радостно от една страна и доста притеснително от друга, защото това означава, че света е толкова либерален, толкова са размити всички граници, че вече хората се опитват да се върнат към изконните ценности, към традициите, към семейството. Радостно е, защото това предоставя една възможност за катехизация на такива хора, които по една или друга причина са видяли безполезността на лутането в житейския път без никакви ориентири и търсят естествено вечния ориентир, който е Святата Църква, защото тя е онази твърда скала, опора, върху която знаем и думите на Свещеното писание, че дори портите адове няма да наделят. Тоест, тя е най-непреходното, най-устойчивото, най-вечното нещо. Това е място, където хората могат наистина да се скрият за стените на църквата от бурното житейско море, да се предпазят от всички тези опасности, които дебнат навън, за да могат, прекарвайки време между стените на църквата, те духовно да открепнат и когато излезат навън, да могат да се противопоставят на всичко това, което като дебнеща ръка се опитва да грабне всеки дневно душите и сърцата на хората.
Това ли е причината и немалко чужденци да пристъпят прага на нашите храмове? Право ми е впечатление при моите посещения в една или друга българска православна църковна община зад граница, че там освен нашите сънародници има и немалко чужденци. Какво е вашето наблюдение? Как те попадат в нашите храмове и какво ги задържа в нашите български православни църковни общини?
Обикновено чужденците имат така един доста задълбочен интерес към православната църква. Естествено, когато те са израснали в една прекалено секуларна среда, каквато е Западна и Централна Европа, мистиката в православието, песнопенията в православието, интериора на храмовете, самата обстановка, която няма как тази благодат, която се излива преизобилно заради молитвите на свещенослужителите, на всички, които са в храма, да не се усети, да не се усети от присъстващи, макар и все още неофити, т.е. не приели православната вяра, но идвайки те, заявявайки този своят интерес, те минават веднага в фоното на оглашените, онези, които искат да чуят словото, които искат да бъдат запознати в детайл, за да изберат своя път. Има немалко такива, които присъстват с години на службата и накрая решават, че искат в, естествено, не само присъстват, но те и общуват с свещеници, с други православни и накрая стигат до решението, че искат да приемат православната вяра. И тогава, когато те приемат тази православна вяра, те са много ревностни, много твърди в това свое решение, много изпълнители в това, което трябва да се направи. Имаме такъв пример, това е православният германски манастир Света Троица в Бухаген, който е към диоцеза на нашата епархия, където монасите, те са 5 души там и те са всички германци, които са се конвертирали, които са приели православната вяра. Естествено, техният, под ръководство на техният игумен, архимандрит, схи архимандрит Йоханес Файфер, който ги ръководи там. Те строят с собствени усилия, със собствените ръце манастира. Той е построен, има подземна такава църква. Сега предстои да завършат своята и съборна голяма църква вътре в манастира Света Троица. Така че това е един пример на немци, които са приели православието и просвещават немци в православието.
Западно и средноевропейският митрополит Антоний беше това в малък откъс от първи епизод на подкаста «Мост на вярата», чиято премиера е утре в 12 часа на обяд. Можете да го слушате в уебсайта на Българското национално радио, в платформата ни за подкасти Binar.bg или в YouTube канала на Радио България.
Днес се събуди до теб и денят ми беше странно усмихнат и лек пожелах си на и утре да съм тук.
Светът ми замени, всеки миг е разпад, всяко вдишване живот, всеки страх, път назад и импулс. И утре да съм тук.
Днес се събудих до теб и се сетих колко чаках за този момент, но ще има ли друг? И утре да съм.
Светът ми се мени, всеки миг, всеки час, често гледам отстрани, нямам сили, крещя, но без звук, и утре да съм тук.
Чуй ме,
за кого я крием, за кого я пазим.
Чуй ме, всичко друго е безмислено. Няма грешен път, всичко е просто.
Та е сила,
събуди до теб,
всеки ден не вълно уча това, но бях тук и съм тук, и съм тук и утре ще бъда тук.
Чуй ме,
слушайте ли сладчици,
с теб сме скрили толкова любов.
Защо ли?
И за кого я крием, за кого я пазим?
Чуй ме, друго е безмислено.
Няма грешен път, всичко е простимо.
Света ще се върти и без мене ще гледа към звездите и пак ще руши стени. Но без аз и ти този свят няма смисъл, ще да се върти.
Света ще се върти без мене, ще търси стари истини и нови идоли.
Но всичко на
пук обещавам на теб.
Върти и без мене ще гледа към звездите и пак ще руши стени. Без аз и ти този свят няма смисъл въобще да се върти. Света ще се върти и без мене ще търси стари истини и нови идоли. Но всичко на пук обещавам на те.
На Радио България по програма Христо Ботев.
Сега ще си поговорим за традиционната ни култура и възприятията на чужденците, които посещават нашата страна. С помощта на Гергана Манчева влизаме в дърворезбарската работилница на Христо Стойчев на Самоводската чаршия в Велико Търново.
Украсата от дърворезба в голяма част от възрожденските български домове се възприемала като мерило за социалното положение на собственика на дома. Така се появяват частните домове в Пловдив, Копривщица, Трявна, превърнали се в музей на изкуството, където и днес могат да се видят шедьоври от дърворезбата на старите майстори. Занаятът е представен и в етнографския музей на открито Етера, който целогодишно се радва на значителен брой посетители. Според изследователите на занаятите, дърворезбата води началото си по нашите земи от времето на Второто българско царство 1185-1396 година. Тя олицетворява стремежа на българина към съвършенство и желанието му да осмисли бита си от към естетика и символизъм. И сякаш, за да проверим дали този занаят дърворезбарството има последователи и днес, в столицата на Второто българско царство, днешното Велико Търново, влизаме в ателието на Христо Стойчев – То е за фигурки и сувенири от дърво и се намира в централната част на улицата на занаятите, известна като Самоводската чаршия. Няма как да бъде сбъркано, защото дървените фигурки буквално преливат извън очертанията на малкия Дюкян. Тук всеки може да открие по нещо за спомен, от цветни миниатюри до по-мащабни пластики с крепостта Царевец и Патриаршеската катедрала, издигаща се над историческия хълм в града. Всичко е стилизирано и изработено с внимание към детайлите от страна на майстора. За Христо Стойчев създаването на сувенири от дърво не е просто поминък, а е начин да покаже уменията си и да зарадва някого, който ще си занесе у дома нещо от сувенирите на старинния български град. Най-често минувачите по Самоводската чаршия се спират, за да погледнат как просто парче дърво се превръща в фигурка на човек или на животно. За всичко е нужно основно въображение, но и много търпение, казва Христо Стойчев на любопитните посетители. И още от този майстор.
Да, ние изработваме различни фигурки от дърво на най-различни животни, човечета и допълнителни висулки.
Дърворезбата е един традиционен занаят. Познаваме го повече от иконостасите, от църквите, а пък вие сте го превърнали в друг вид изкуство. Изкуство, което човек може да си вземе от Самоводската чаршия и занесе в дома си. Как е еволюирал занаята и малко хора ли са на Самоводската чаршия, които се занимават с това?
Ами, хубавото е, че има доста майстори за наичи на Самоводската чаршия, най-различни, както виждате вие. И аз по принцип се запалих покрай моя баща. Приемам занаята, да, потомствен от него. От него научавам всички тънкости в занаята и всичко, което ме интересува.
Какво е най-важното? Първо да се подбере дървото, така знаем от приказките.
Ами най-важното е да има човек търпение. Търпение, наистина дървото трябва да бъде подбрано, да бъде добре изсъхнало и оттам вече търпението, за да може като се хване едно трупче дърво, да се създаде в някакво животно. Дали ще бъде магаренце, дали ще бъде котенце, слонче.
Или някакъв друг сувенир, изглед от Велико Търново.
Или да, или такъв изглед от стария град Велико Търнов, крепостта Царевец, която притежаваме в нашия град.
Това ли изработвате също макет на крепостта?
Да, най-различни изгледи, така интересни, които са типично за нашия град.
Коя е емблемата на вашата работилница?
Да ви кажа, всичко, което виждате, както казва моя баща, това са нашите деца. Ние сме ги създали с труд и интерес и любов.
В ателието на Христо Стойчев влизат туристи, дошли отдалеч. Разбираме, че са от Съединените американски щати. Вниманието на гостите е насочено към сувенирите, които изобразяват крепостта Царевец и част от града около нея. Сувенирите са изработени в детайли с символите и цветовете на стария град Търново. Гостите са впечатлени от ръчната работа, каквато по-рядко се среща вече при сувенирите. Но най-много са удивени от архитектурните забележителности в родния град на Христо, Велико Търново. Затова искат да си отнесат частица от това място и за да им напомня за България всеки ден вкъщи. Искат майстора да изпише с пирограф името на държавата, както и годината, в която са я посетили. Той изпълнява поръчката с голямо внимание и обяснява, че дървото, от което изработил сувенирите, е българска липа, а това прави сувенира още по-интересен и ценен за туристите. Христо казва, че през 2024 година през ателието са минали много гости от САЩ, което също е новост за него и за града. Какво най-много впечатлява американците, които за първи път идват в България? Питам госта, а той се представя като Марк от щата Мичиган.
It's a huge difference. Bulgaria has so much history. The United States has...
Да, откриваме огромна разлика между България и Америка. България има хилядолетна история, нашата е само на 300 години. Идваме с наши приятели от Пловдив и видяхме, те имат хилядолетна история като град. За 10 дни обиколихме повечето места в България. Започнахме от София, после в Пловдив, после посетихме Черно море, бяхме в Несебър и сега сме тук във Велико Търново. Много ме впечатли тук как културата се примесва с историята, защото дори тази хилядолетна история се смесва с съвременната култура. Традициите се пазят и това е забележително. Качихме се и на връх Шипка, възхитени сме от историята, която имате и пазите чрез паметниците си. Тук съм с моето семейство, с жена ми и с двете ми дъщери, както и зет ми, който е българин, и с неговите родители. Но за първи път съм в България. Много ни харесва цялата страна.
Думите са на Марк, посетител във Велико Търново от щата Мичиган, който е особено впечатлен от България и културните забележителности на страната ни.
Завършва днешното издание на Часът на Радио България по програма Христо Ботев. Бъдете с нас и следващия четвъртък след новините в 10. До тогава очакваме вашите писма на имейла ни radiobulgaria@bnr.bg или във Facebook страницата ни. Ако сте пропуснали нещо от предаването или искате да чуете отново, можете да го намерите на уебсайта на Радио България, в платформата за подкасти на bnr.binar.bg, а пък в интернет страницата ни всеки делничен ден можете да слушате и предаването България днес на български 9 други езика. А сега се разделяме. Хубав и успешен ден ви пожелава нашият екип. Ани Маринова, Антонина Тодорова, Кристина Релевска и Красимир Мартинов. До чуване!
Радио България по програма Христо Ботев.